La inimă. Pentru noi, femeile. Găsit, dragi ascultătoare, la o nouă întâlnire cu noi femeile, așa cum este și titlul emisiunii noastre. De la inimă la inimă, ce putem afla despre invitata noastră, care este Dana Mehedinț, soție, mamă și manager la librăria Casa Literaturii Creștine. Despre celelalte roluri pe care le îndeplinește în viața ei, veți afla chiar de la ea. Să-i spunem un bun venit în emisiunea noastră și să ne bucurăm împreună de acest timp pe care îl vom petrece împreună.
Mulțumesc pentru invitație, în primul rând, și doresc tuturor ascultătorilor și ascultătorilor noastre o zi bună astăzi.
Dana, ești primul copil dintr-o familie numeroasă, dintr-o familie cu 10 copii. Să ne spui câte puțin despre copilăria ta, cum ai petrecut-o și cum ai intrat în viață alături de soțul tău, Nelu Mehedinț, care este și directorul postului nostru de radio.
Într-adevăr, am fost copilul cel mai mare, primul născut al familiei Măcelaru. Între mine și fratele meu cel mai mic sunt mai mult de 18 ani diferență. Pot spune că am avut o copilărie foarte frumoasă, am făcut-o cu plăcere și nu gândesc așa într-un mod triumfalist sau să văd numai părțile bune, dar...
Te-ai considerat plină de responsabilități, fiind cel mai mare copil.
Da, mi-am luat multe responsabilități, o ajutam pe mama mea, care de multe ori era bolnavă sau chiar a fost o perioadă când eu am avut 15 ani și ea a fost internată în spital 3 luni de zile cu surioara mea mai mică. Chiar atunci s-a întâmplat, nu știu din ce cauză, ca bunica noastră, care ne ajuta foarte mult, să fie plecată din Timișoara și eu a trebuit să mă ocup de 8 copii, având doar 15 ani, să le gătesc, să le spăl. Nu mi s-a părut greu lucrul acesta, pentru că l-am făcut de bunăvoie și am vrut să-l fac, nu am fost obligată. Eu știu, nu mi-aduc aminte să fi primit vreo palmă în toată copilăria mea sau să mă oblige cineva să fac ceva. Toate le-am făcut de bunăvoie.
Dana, ai trăit cu încă 9 frați lângă tine. Te-ai căsătorit cu Nelu și aveți câți copii?
6 copii.
6 copii. Erai obișnuită deja într-un asemenea mediu să trăiești. Spune-ne, cum te-ai cunoscut cu Nelu, cum au fost începuturile voastre, cum ai ajuns la așa un număr mare în familia ta?
Pe Nelu l-am cunoscut în biserică, ne-am cunoscut de mici în biserică, îl vedeam cântând cu frații lui, cânta la acordeon și l-am admirat încă, eu eram destul de mică când l-am remarcat și el tot așa, el avea vreo 14-15 ani, eu aveam mai puțin. Și după aceea, el crescând, s-a dus la liceu la Galați.
Nu v-ați mai văzut o perioadă?
Nu ne-am mai văzut, pentru că el a fost la Galați, venea numai în vacanță acasă. După aceea a venit înapoi, când a terminat liceu, l-a luat la armată și când s-a întors...
Cum a fost lipitura?
Lipitura a fost treptată, aș putea să spun. Într-adevăr, la început mi-a fost teamă să spun da unui băiat, pentru că eu nu anume risc. Eu știu, am crezut în dragoste și cred în căsniciile din dragoste, dar poate și faptul că ne-am cunoscut foarte bine și de mult timp, când cunoști o persoană, nu este ca dragostea la prima vedere. Totuși, ne-am iubit foarte mult și încă ne iubim foarte mult.
Deci la voi a durat mai mult timp această lipitură.
Aș putea să spun că de când mi-a cerut el să fim prieteni și până când eu am putut să-i spun da cu toată inima, a durat mai mult de un an, pentru că poate nu am avut încredere în mine sau... Nu știu de ce.
Ce înseamnă acest da? El a așteptat cu sufletul la gură un an de zile ca tu să-i spui că accept să fii prietenă? Erați deja... El cerea doar o prietenie sau se gândea la mai mult?
Nu, el se gândea la căsătorie. Direct nu ne-am gândit să ne jucăm cu viețile noastre. Eram maturi amândoi, aveam peste 20 de ani amândoi. Și el, cu sufletul la gură, într-adevăr, mă aștepta în toate stațiile de tramvai și peste tot... Și aștepta să-i dau un răspuns. Eu nu pot să spun că fugeam de el. Îmi plăcea să fiu cu el împreună, îmi plăcea să discut cu el, îmi plăcea relația cu el, dar mi-era teamă să-i dau un da definitiv.
Efectiv, de ce te temeai tu?
Nu știu de ce mă temeam.
Te temeai să intri în viață sau te gândeai că nu este el omul potrivit pentru tine?
Nu mă temeam să intru în viață, îmi doream să am casa mea, căminul meu. Nu știu, nu cred că mă gândeam că n-ar fi el omul potrivit pentru mine. ci pur și simplu am ezitat.
Ai vrut să te convingi că este voia lui Dumnezeu în căsătoria voastră. Alte obiecții nu aveai, doar niște temeri, niște rețineri, pur și simplu, fără motive?
Dar cred că orice fată este așa. Pentru că o fată e temătoare. Nu cred că s-ar arunca vreo fată așa, cu ochii închiși în brațele oricui.
Așa ai gândit-o, așa te-a crescut probabil mama ta. Să știi că nu toată lumea gândește la fel. Dana, ai început viața cu Nelo și a fost frumoasă la început. Cum ți se pare viața de acum față de cea de la început? Cum poți compara cele două extreme?
Vom împlini anul acesta 19 ani de căsnicie.
Felicitări!
Mulțumesc!
Mulți înainte, mulți ani!
Mulțumesc! Viața noastră a început ca o poveste, într-adevăr, cel puțin mie mi s-a părut așa. Poate dacă iei un interviu la emisiunea pentru bărbați și lui Nelu, o să ne spun adevărul. Dar mie mi s-a părut ca o poveste, ca un vis. Eram atât de fericită și cu atât de mare bucurie îi slujeam tot ce avea el nevoie. Slujeam poate că nu e cel mai bun cuvânt, e un cuvânt vechi, pentru că noi ne ajutam reciproc. Mi-aduc aminte că în ziua când am împlinit un an de la nuntă, eu am fost de după masă la servici și când m-am întors de la lucru am găsit o prăjitură făcută de el așa de drăgălaș. Nu toți bărbații se pricep la bucătărie, dar Nelu mi-a făcut o prăjitură atunci. Nu cred că am mai făcut alta de atunci, dar pe aia îmi țin minte. Noi doream să avem copii, ne doream să avem mulți copii. Într-adevăr, primele trei fetițe au venit foarte repede. Nu mă așteptam să vină chiar așa de repede, una după alta, la câte un an diferență fiecare. Și atunci a început o perioadă mai grea, așa treptat. Nu mi-a fost frică de viață, pentru că îmi plăcea să citesc foarte mult, să mă instruiesc. Nu le administram vreun medicament sau ceva fără să citesc, fără să știu foarte bine orice lucru și alimente și cântăream și socoteam și le îmbrăcam și îmi plăcea să cos, le făceam rochițe și hăinuțe. Așa, parcă era o joacă cu păpușile, dacă te gândești.
Că cu trei fetițe,
cu
normal.
Trei fetițe una după alta. După 2 ani a venit și a patra, dar între timp a fost revoluția.
Și s-au schimbat multe în viața voastră.
S-au schimbat multe în viața noastră pentru că trăim în societatea care, după cum știți, a suferit multe transformări.
Voi cu ce ați fost marcați de revoluție? De transformările aduse de revoluție?
În primul rând, am fost foarte fericiți de libertatea religioasă. După câteva luni, Nelu a contactat o școală biblică, o facultate de teologie evanghelică din Croația, pe vremea aceea era încă Iugoslavia. Acolo îi se cerea limba engleză, să o stăpânească foarte bine. Și mi-am dat voie să merg la școală cu toată inima, cu inima deschisă, deși aveam 3 copii mici, pentru că visul lui cel mai mare era să facă o școală teologică bună și să predice cuvântul lui Dumnezeu și să fie implicat în această lucrare.
Se pare că tare mult ții la Nelu sau ai ținut, te-ai sacrificat cu 3 copii, numai să se aducă la îndeplinire visul lui.
Nu era atât visul lui, era și visul meu, pentru că poate o femeie să predice în România? Eu nu puteam, trebuia să-l ajut pe el.
A, vrei să fie omul din umbră?
Da.
Spune-ne, Dana, alte lucruri frumoase care s-au petrecut în viața ta. Unul dintre ele este o carte care ți-a apărut, o carte cu versuri. Să ne spui tu, cu atâția copii, cum mai ai reușit să mai scrii și poezii și cum ți-ai petrecut timpul?
Tot timpul meu, în toată viața mea, eu obișnuiam să am, poate nu în fiecare zi, poate nu reușeam în fiecare zi, dar îmi doream acest lucru și simțeam nevoia, exact cum mănânci în fiecare zi, să am timpul meu de părtășie cu Dumnezeu. Ori când dormeau copiii la prânz, ori dimineața în zori, când reușeam să mă scol, sau altă dată noaptea târziu, stăteam și meditam, mă rugam, citeam, era deliciul meu spiritual și așa s-au născut poeziile.
Deci în acest timp în care îți făceai meditațiile, părtășia, apăreau și versurile
tale. Apăreau și versurile, da. De multe ori, pentru că unele dintre poeziile mele, pe care am stat pe gânduri dacă să le public sau nu, sunt ca niște răbufniri ale unor frustrări. De multe ori eram împinsă spre o destăinuire de felul acesta, pentru că nu puteam să trăiesc cu povara zilei de azi să o duc până mâine. Trebuia să mă eliberez de ea. Și în felul acesta...
La tine răbufnea prin versuri.
Prin versuri,
ai
da.
Ceva specific? Ți-amintești de câteva versuri?
Aș putea să citesc o poezie. Este o meditație la un psalm, psalmul 65 cu versetul 3. Și e foarte specifică pentru viața mea. Psalmul 65 cu versetul 3 spune: mă copleșesc nelegiuirile, dar tu vei ierta fără de legile noastre. Mă copleșesc munți de haine, grămezi de vase, vrafuri de hârtii, saci cu gunoaie, păianjeni prin colțuri și geamuri murdare. asta mi-e viața. Cum să mă mai descurc? Fac ce pot, dar nu prea se vede, de parcă n-aș face nimic. Să mă dau bătută? Mă copleșesc munți de păcate, perdele de gânduri murdare, opoziții de tot felul. Seamăn grâu un bob și răsar patru fire de neghin în jurul lui. Pretutindeni boli și dureri, bătrânețe, tot felul de neputințe. Și peste toate, mereu, amintirea păcatelor. Ce să fac, Doamne, cu ele? Materiale combustibile sau refolosibile? Dă-mi Tu prospețime, dă-mi bucurie, dă-mi bunătate, dă-mi hărnicie. Dă-mi Tu nădejde, dă-mi luminare, dă-mi armonie și dă-mi iertare.
Din poezie reiese că ești copleșită și de problemele zilei, dar spune-mi și mie, ce-i cu muntele ăla de păcate? Te simțeai așa de păcătoasă?
Probabil că îmi fixam niște standarde prea înalte și nu reușeam să le împlinesc, mă gândesc eu.
Simțeai o stare de păcătoșenie prin faptul că nu reușeai să fii în permanentă legătură cu Dumnezeu sau
nu,
se acorzi prea
nu,
mult
cază,
timp?
Nu.
Sau la ce te-ai referit totuși în poezia asta?
Îmi fixam niște standarde. De exemplu, eu am fost perfecționistă, da, așa, perfecționistă.
Obositoare.
Da. Pe timpul lui Ceaușescu, când se întrerupea curentul și cum eu aveam copii mici, știam, fără lumină, pipăiam haina din dulap și știam exact a câta este împachetată și pusă acolo în raft, sau lucrurile din bucătărie, sau tot. Știam unde am absolut orice lucru în casă. Așa de perfecționistă eram. Nu mă culcam seara până nu era spălată ultima linguriță, până nu era totul pus la punct și până nu-mi coseam, îmi plăcea să cos goblen, până nu-mi coseam cele două rânduri din goblen care mi le pusesem eu în gând că voi face în acea zi.
Te rog să-mi spui, mai ești la fel și acum?
Nu mai sunt, asta vreau să spun. Mi-am dat seama că acest lucru mă va duce la o depresie sau la ceva imposibil de realizat. Pentru că s-au înmulțit copiii, au crescut. Când cresc copiii, toate lucrurile din jur se plimbă prin casă. Nu stau niciunul la locul lor. Când erau mici, puneam copiii în paturi și puteam să aranjez totul, dar când au crescut, n-a mai fost același lucru. Și din cauza asta spun eu că mi-am pus niște standarde prea înalte. Mi-am dat seama că dacă nu voi stabili alte priorități, am să rămân cu lucrurile cele mai importante nefăcute și îmi va părea rău.
Rămâi cu lucrurile materiale rezolvate și problemele spirituale lăsate deoparte, nu?
Da, și nu mă refer atât la relația mea cu Dumnezeu, pentru că relația cu Dumnezeu eu aveam și când spălam vase și când făceam curat, așa, și oricând eu meditam și îmi puneam la casetofon Biblia citită și ascultam și meditam, simțeam mai mult, mult mai mult o apăsare prin faptul că îmi pierdeam relația cu copiii. Copiii începeau să crească și dacă eu nu eram decât încruntată și supărată și în continuu nu mai roboteam prin casă și certam în continuu că nu păstrează cum ar trebui, mi-am dat seama, stai puțin, dar eu când mai zâmbesc cu copiii mei? Când mă mai joc? Când mai avem o relație bună? Și m-am schimbat. Am spus că e mult mai important să am părtășie cu copiii mei, cu anii care nu se vor mai întoarce înapoi, când pot să le spun ceva, pot să-i sfătuiesc. Deci sunt ani care nu se mai întorc înapoi. O singură dată copilul are 10, 12 ani sau 15 ani și când va avea 20 de ani se va căsători și va pleca și va rămâne cu casa pustie și cu deci perfecționismul asta, care nu te-a dus niciunde.
Da, care te-a lăsat aici jos.
Da.
Așa este. Dana, ai experiențe frumoase cu copiii tăi, experiențe cu Dumnezeu, l-ai văzut pe Dumnezeu la lucru în viața ta, l-ai văzut cum te-a ajutat, ai ceva specific de care ți-amintești?
Oricine poate să-și închipuie cu o familie grea, cum e a noastră, de 6 copii, Dumnezeu e nevoit în fiecare zi să ne facă câte o minune ca să putem trăi în mod normal. Toată viața noastră este o minune, într-adevăr. Nu suntem mai buni decât alții sau mai norocoși decât alții și noi avem boli și necazuri și lucruri din care Dumnezeu trebuie să ne scoată, dar nu vrem să mergem cu ele de azi pe mâine.
De fapt, Dumnezeu ne rezolvă în
Dumnezeu
fiecare
ne rezolvă,
zi,
da.
Dacă lăsăm Lui poverile. Așa cum spune în Psalmul 68, Dumnezeu ne poartă povara în fiecare
zilnic.
Zi.
Ne place să avem o viață de familie foarte bine clădită. Nu pot să spun foarte afectuoasă, pentru că suntem realiști și, într-adevăr, noi ca părinți nu tolerăm greșelile sau scăpările copiilor noștri. Încercăm să le corectăm în fiecare zi. Nu ne place violența nici de cum în familie. Eu, cel puțin, nu mi-am bătut copiii. Au mai fost atenționați așa și pedepsiți într-un mod nu foarte dureros. Și sper ca până la sfârșit să fie niște copii tot așa de buni cum sunt astăzi.
Cum vă petreceți voi timpul? Copiii tăi știu că toți sunt la liceul de muzică.
Da.
Le place să cânte, învățați cântece. Cum se desfășoară sau care este atmosfera uneori sau mai des în familia voastră?
Studiază foarte mult pentru școală și învață. Cât despre faptul de a cânta împreună, pentru noi asta e o mare bucurie și nu trece o zi fără să cântăm. Nelu ia chitara și cântăm toți împreună, Crina la pian, ceilalți copii și-au instrumentele.
Așa cum ți-a apărut acest volum de poezii, atunci când le-ai scris, probabil că nici nu te-ai gândit, sau la începuturi, nici nu te-ai gândit că vor fi publicate. Poate nu te-ai gândit la acest lucru. Spui că voi cântați împreună și vă place să cântați împreună. Nu te gândești că ar putea apărea și un CD-ul sau ceva, un volum cu cântece ale familiei voastre? La acest lucru nu te-ai gândit niciodată?
M-am gândit, totuși, pentru a apărea pe piață, ca să spun așa, pentru că la urma urmei un CD este o apariție pe piață, trebuie multă muncă. Și copiii încă sunt în perioada de formare. Noi cântăm de plăcere, cântăm ca și închinare la adresa lui Dumnezeu. Probabil că va fi posibil.
Hai, povestește-ne cum cântați voi, cum vă adunați, cum se desfășoară, cum arată o seară sau după amiază. Mă gândesc că seara se petrece acest lucru,
mie,
nu?
Da, seara, de obicei. Mie mi-a plăcut să desc în copii niște obiceiuri, pentru că îmi dau seama că obiceiurile le vor forma caracterul. Și din această cauză avem în familia noastră diferite mici tradiții. Să sărbătorim, de exemplu, zilele de naștere sau evenimentele mai importante în familie și nu le sărbătorim neapărat cu cadouri sau cu o grămadă de invitați sau cu lucruri din acestea, ci fiecare membru al familiei să-i spună celuilalt și în felul acesta. I-am învățat să se iubească, să se respecte, să-și respecte cuvântul față de ei și față de alți oameni.
Deci dacă este un eveniment, nu acordați importanță lucrurilor materiale, ci celor spirituale, sufletești.
Da.
Ne povestești lucruri frumoase despre familia voastră și cred că ești fericită împreună cu copiii tăi și cu soțul tău.
Da.
Dana, ce s-a întâmplat în viața ta? Cum ai ajuns la dorința de a evada și să lucrezi în această librărie creștină, unde, așa cum mărturisești tu, în culise, te simți foarte bine, de care te simți foarte atrasă?
A venit o perioadă în viața mea când simțeam că vreau să fac ceva mai mult pentru Dumnezeu. E adevărat că pentru Dumnezeu și prioritatea în viața mea sunt copiii, felul cum îi cresc. Dar copiii devenind adolescenți, știi cum eu în copilăria lor, mi-am făcut un plan. Uite, așa am să-i învăț, așa am să le spun, așa am să le fac. Dar nu am luat în calcul faptul că și ei au personalitățile lor. Mie mi se părea că sunt ca niște păpuși pe care eu am să le pot trage din spatele cortinei cum vreau. Și mi-am dat seama că au și ei personalitățile lor și trebuie singuri să-și aleagă drumul către Dumnezeu. Pentru că dacă eu, nu neapărat că i-aș fi obligat, dar nu e real dacă ei nu doresc singuri să-și aleagă drumul spre Dumnezeu. Nu este reală alegerea, vreau să spun. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să fac ceva mai mult prin care eu să pot influența viața copiilor mei. Copiii mei să mă vadă făcând pe mine ceva specific pentru Dumnezeu și atunci ei vor lua exemplul meu. Așa m-am gândit eu. Am simțit că e nevoie de asta.
Așa ai simțit tu.
N-am avut dorința niciodată să-mi public poeziile. Pentru că eu le-am scris și le-am pus pe pernă. Erau ale mele și ale lui Dumnezeu. Nu m-am gândit să le scot să fie publicate. Dar în anul 2000 am fost la o conferință și într-o seară ne-am adunat mai mulți și chiar era o conferință de radio a Vocii Evangheliei. Ne-am adunat mai mulți într-o seară în camera noastră la hotel acolo, după ce s-a încheiat programul zilei și chiar colegul vostru, Nelu Ciobotă, mi-a zis, Dana, știam că tu scrii niște versuri, eu mai publicasem în câte o revistă, așa, câte o poezioară. Și zice, n-ai cumva la tine un caiet cu poezii să ne citești? Și eu am ezitat, pentru că niciodată nu am recitat în public, n-am citit, nu mi-am scos sufletul pe tavă. Dar el a insistat și atunci am spus, uite, hai să vă citesc. Și le-am citit niște poezii. Și zice, hai publică-le, scoate o carte. Mi se părea irealizabil pentru că cere bani, jertfă, mult de muncă. Dar cu gândul ăsta am venit acasă. Am contactat o editură și mi s-a spus, păi vino cu ele scrise pe computer, vino cu o dischetă, vino cu ceva. M-am gândit eu, în cazul acesta, trebuie să mă rup în fiecare zi, să-mi rup un timp și să mă pun să le editez. Și am început cu câte una pe zi. Și mi-am dat seama, ei, am socotit eu, în câți ani am să ajung să-mi public cartea dacă fac una pe zi. Atunci am învățat că trebuie să las deoparte mai multe lucruri și să stau mai mult timp și să scriu mai multe poezii pe zi, nu numai una. Și așa a fost că atunci când am contactat eu editura era noiembrie, și în 13 decembrie mi-am ținut primele cărți în brațe. A fost un pas, da. Pentru că mi-am dat seama că pot să... Adică nu că mi-am dat seama. Dumnezeu m-a condus pe calea asta să fac mai mult pentru El. Și cu librăria a fost în felul următor. A venit un anunț, am auzit la Vocea Evangheliei pe post un anunț că se caută oameni, se dorește să se deschidă o librărie în Timișoara, se caută oameni interesați. Am pus mâna pe telefon și am sunat. Era un număr de telefon de la Brașov. Și m-a întrebat ce puteți să faceți, câți copii aveți. Când a auzit că am 6 copii, zice, bine, bine, vă mai contactăm noi. Probabil că ea s-a gândit, cine are 6 copii visează, nu poate să vină să lucreze zilnic. Așa de greu, pentru că e o muncă destul de grea. Și nu m-a mai sunat. A trecut un an de zile. Dar pe inima mea era acest lucru. Și eu mă rugam lui Dumnezeu în fiecare zi, pentru că ar fi fost o plăcere extraordinară pentru mine să lucrez între cărți și cu cartea.
Ce te-ai gândit tu? Ce imagine ți-ai făcut tu ca manager al unei librării creștine?
Stai.
Pe ce o să faci?
Încă nu eram, nici nu puteam să...
Visez.
Să visez la așa ceva, dar... Pentru că ai pronunțat acest cuvânt, să visez, Dumnezeu chiar mi-a dat, de 3 ori am visat niște vise prin care mi-am dat seama că El vrea să facă o lucrare cu mine. Și m-am gândit, ce vrea Dumnezeu să-mi spună? Și am ajuns. Fără efortul meu foarte mare, Dumnezeu m-a pus...
Munca acolo nu înseamnă numai să te ocupi de procuratul cărților, de vânzarea lor, ci cel mai interesant lucru este relația cu oamenii. Când da. Vin și îl cunosc pe Dumnezeu.
Vin oameni care întreabă de Dumnezeu, care intră din întâmplare sau chiar ne-au căutat pentru că au văzut numele nostru Casa Literaturii Creștine. Am văzut mulți oameni care pentru prima dată în viața lor au pus mâna pe o Biblie și tremurau de emoții și spuneau că vor să-L caute pe Dumnezeu. Lucrul acesta îmi dă o bucurie mare și îmi place că pot să citesc, pot să scriu. Îmi place și munca cu cifrele pentru că fac contabilitate și tot ce e nevoie și asta îmi dă o bucurie așa pentru că, nu știu, probabil așa am fost eu făcută, să-mi placă treaba asta și mă împlinește foarte mult.
Deci, librăria creștină îți aduce o satisfacție în plus față de satisfacția pe care ai experimentat-o crescându-ți copiii.
La început am avut conflicte interioare și luptă foarte mare. Simțeam că îmi trădez copiii și familia și din nou i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, dar Tu m-ai adus aici. A fost ca printr-o minune că am ajuns aici. E chiar adevărat că Tu vrei să fac treaba asta și nu vrei să-mi las eu copiii singuri atâtea ore? Acum e adevărat că au crescut copiii. Poate că nu-mi simt lipsa mea așa de mult. Multe lucruri rămân nefăcute în casă, dacă eu nu sunt acasă. Și i-am pus din nou lui Dumnezeu problema asta.
După cum ne mărturisești tu, viața ta a fost plină de urcușuri, de coborâșuri, dar, într-un fel, relația ta cu Dumnezeu, cu familia, a fost întotdeauna la o cotă înaltă. Chiar dacă ai avut frustrările tale, chiar dacă din cauza perfecționismului te-ai simțit neîmplinită. Dumnezeu are El metoda Lui de a duce în viața fiecăruia un liman unde să te simți bine și împlinit. Pentru tine cartea, litera, cuvântul a fost o împlinire a vieții. Chiar dacă tu plângeai după vasele nespălate și după rufele neîmpachetate la linie în dulapuri, se pare că totuși alta a fost frământarea vieții tale. Cartea, scrisul și litera. Stimate ascultătoare, invitata noastră este Daniela Mehedinț. I-ați ascultat frânturi din poemul vieții ei, însă ceea ce simte, ceea ce gândește, îi place să se regăsească în versurile pe care ea le scrie. Ce exprimă cele mai noi versuri pe care le-ai scris?
Viața noastră cu Dumnezeu este ca o călătorie și Dumnezeu chiar folosește fiecare zi a vieții noastre și fiecare eveniment al vieții noastre ca să ne aducă mai aproape de El. Exact cum spune Apostolul, toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. Chiar dacă nouă, poate astăzi ni se pare că e un necaz sau poate că e un lucru mai puțin plăcut, toate vor duce la sfârșit spre binele nostru. Mi-am dat seama că trebuie în viața noastră să avem niște priorități bine stabilite și nu mă refer aici neapărat la lucruri pe care le facem, ci și la lucruri pe care le gândim, pe care le nutrim în sufletul nostru și în inima noastră și la credința pe care trebuie să avem în Dumnezeu nestrămutată. Această credință trebuie să fie o trăire, o atitudine a inimii.
Să aibă relevanță.
Da, o atitudine a inimii care să se vadă și oamenii credincioși sunt întotdeauna plini de pace, sunt frumoși la chip, sunt calmi, sunt blânzi și, într-adevăr, trăiesc cu roada Duhului. Aș dori să citesc o poezie, printre ultimele, cum ai spus tu, pentru că așa îl văd eu pe Dumnezeu, cum am scris aici. Sunt fică de rege și-s așa fericită că tatăl meu mi-acordă atenție. Dacă am nevoie de el, dacă mi-e dor, dacă mi-e frică, anulează toate conferințele, suspendă ședințele și mă cheamă la el, tatăl meu. Doar că să se uite în ochii mei, să înțeleagă străfundul din ei, să observe cu atenție. De ce n-am nicio urmă de zâmbet? Și-mi intră cu delicatețe în inimă, nelovind, nerănind, doar iubind și vindecând.
Ești emoționată când citești această poezie, câteva rânduri pe care le-ai scris din străfundul inimii. Ți le-ai imaginat pe Dumnezeu atât de mare la suflet, încât lasă absolut totul pentru tine. Așa face pentru noi, pentru fiecare. Cine trăiește cu Dumnezeu poate experimenta acest lucru în fiecare zi. E minunat, dragi ascultătoare, să-L avem pe Dumnezeu ca tată, ca stăpân, ca prieten. Dorim din suflet ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. La revedere! Realizatoarea acestei emisiuni, Lidia Iliesi, și invitata mea de astăzi, Daniela Mehedinț, vă spun la revedere, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
La revedere!
Clipe minunate taine minunate alături de tine, sufletul meu gingaș se odihnește în palma ta. O melodie e în viața mea, sufletul meu gingaș se odihnește.
femeile.